რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებს გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტ ბათუ ქუთელიასთან, რომელიც აგვისტოს ბოლოს მონაწილეობდა ბრუსელში გამართულ ერთ დისკუსიაში, რომელიც ევროპარლამენტის ჯგუფის ინიციატივით გაიმართა და მასპინძლობდა პოლონელი ევროპ პარლამენტარი ანა ფოტიგა. და ამ შეხვედრის შესახებ მოგვითხრობს ის აგვისტოს ომის 10 წლის თავე აღინიშნება და ალერტი დისკუსია თუ ანალიტიკური სტატია მიეძღვნა აგვისტოს ომს, მის მიზეზებს, წინამორბედ მოვლენებს და ასე შემდეგ. 10 წლის შემდეგ არაერთი ადამიანი, პოლიტიკოსი იქნება ეს ანალიტიკოსი თუ სხვა სფეროს წარმომადგენელი, აფასებს აგვისტოს ომის ამბებს. მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი გახლავთ, რადგან ბატონი ბათუ დღეს თბილისში არ იმყოფება და არ გაბოში ხელიდან შესაძლებლობა, რომ მას ჩვენთვის მოეთხრო ბრუსელში გამართული შეხვედრის და არ მხოლოდ ამის შესახებ. მოისმინეთ ჩანაწერი. ბანო ბათუ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აგვისტოს ომის 10 წლის თავზე არაერთი ღონისძიება იყო, მათ შორის დისკუსიებიც, თუმცა არა იმდენად ჭარბად, და ძალიან მნიშვნელოვანია ის შეხვედრა, რომელიც გაიმართა ევროპარლამენტში, ევროპარლამენტის კონსერვატიული და რეფორმისტთა ჯგუფის ორგანიზებით, და მასპინძელი იყო პოლონელი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა. ეს ინტერესი პოლონელი პოლიტიკოსების ზოგადად არ არის უჩვეულო, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო ასევე შემადგენლობა ამ დისკუსიისა, რომელიც ეძღვნებოდა სწორედ აგვისტოს ომის 10 წლის თავს. და მინდა კითხოთ, მონაწილე ბრძანდებით ამ შეხვედრის თქვენ ერთ-ერთი, თავდაპირველად ვთქვათ მონაწილეებზე, მოდით, რომ სვენელისთვის ნათელი იყოს, რა ტიპის ფორუმი იყო ეს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები სვენელებს. 2008 წლის ომი თავისი პოლიტიკური, სამხედრო და ბევრი სხვა კომპონენტით დღემდე ძალიან საინტერესო თემა არის განსიღრმისეული ანალიზისთვის და არამარტო ის პრიმიტიული დისკუსია თუ ვინ დაიწყო ომი, რომელზეც ყველა ნორმალურ ადამიანს თუ პოლიტიკოს უკვეყნოდ კაფეო ჩამოყალიბებული აზრი აქვს, რომ ეს ომი რუსეთმა დაიწყო. ამ შეხვედრის მიზანი, სანამ კონკრეტულად ამ მონაწილეებზე და ვისაუბრებდეთ, ფორმატზეც უნდა ვისაუბროთ.
კი ბატონო.
ევროპარლამენტში ძალიან ძლიერი მხარდაჭერები ყავს, მათ შორის ქალბატონი ანა ფოტიგა, პოლონელი ევროპარლამენტარი და თავდაცვის და უსაფრთხოების ქვეკომიტეს ხელმძღვანელობს და მათი ინიციატივით ცოტა ხნის წინ მოხდა ევროპარლამენტში რეზოლუციის მიღება. ეს რეზოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბევრი კომპონენტით შინაარსობრივად, მაგრამ ერთი მთავარი ჩემთვის, ანუ ესეთი უფრო სტრატეგიული გზავნილი, რაც ამ დოკუმენტში არის ის, რომ საუბარი არის 2008 წლის ომზე, როგორც პირველ მთავარ და ღია სიგნალზე, როდესაც რუსეთმა დაიწყო ევროპ პული წესრიგის გადახედვა. ანუ ის, რაც დღეს ხდება, რაც 2008 წლის შემდეგ მოხდა უკრაინაში, რაც დღეს ხდება, პირველად ღიად რუსეთმა ასე ვთქვათ, გატესტა და დაიწყო ეს აგრესიული რევიზიონიზმი უკრაინაში და ამას დაუჭირა ევროპარლამენტმა აბსოლუტური უმრავლესობით ხარი. შესაბამისად, ეს არის ის კონტექსტი, რა კონტექსტში ჩვენ უკვე ვცდილობთ, რომ ჩვენ ევროპელ პოლიტიკოსებთან ერთად სხვადასხვა კომპონენტებზე ამ ომის, მისი წინაპირობების უფრო ფართო კონტექსტზე გვესაუბრა და შესაბამისად ჯგუფი ადამიანების, ვინც ამ პანელზე სასაუბროდ იყო მიწვეული, სხვადასხვა კუთხიდან და სხვადასხვა თვალსაჩინით მოვაწეობდა იმ სფეროებში, რომელსაც ეხებოდა სწორედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რომელსაც ეხებოდა საერთაშორისო დიპლომატიური ზომების გატარება და ვისაც ჰქონდა წოდება ზუსტად იმ რეალურ ინფორმაციაზე, თუ როგორ ემზადებოდა რუსეთი აი ამ ომისთვის.
მაშინ, რადგან ასე ვთქვით, მოდით მონაწილეებზე არ გითქვამთ ჯერ, მაინც ჩამოვთვალოთ ვინ იყვნენ, რომ და მე რეკითხა დავსვამ შეკითხვას.
და ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე იყო ბატონი მეთიუ ბრაიზა, რომელიც საქართველოს ქართული აუდიტორიისთვის საკმაოდ კარგად არის ცნობილი. ის იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის ჩინოვნიკი, რომელიც ჩვენ რეგიონს კურირებდა. მას ჰქონდა პირველადი შეხება ყველა იმ ინფორმაციასთან, რომელიც წინ უძღოდა 2008 წლის უშუალო სამხედრო მოქმედებებს. ეს იყო ჩართული საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესში, ანუ მაპის, აი ბუხარესტის სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოებში, ასევე იმ ინციდენტების აქტიურ პოლიტიკურ დღის წესრიგში გადატანაზე, რომელიც წინ უძღოდა ამ მომს, რომელთაც რუსეთი ტესტავდა სწორედ აი წითელ ხაზებს.
წლებით ადრე კი.
წლებით ადრე ეს იყო წითელუბნის ინციდენტი, კოდორის და კიდე ბევრი სხვა. ასევე პანელზე იყო ქალბატონი ეკატრე შელაშვილი, რომელიც მნიშვნელოვან თანამდებებს იკავებდა იმ დროიდელ სახელმწიფო მართველობის სისტემაში, საგარეო მინისტრი, შემდეგ იყო უშრობის საბჭოს დივანი, იუსტიციის მინისტრი და უშუალოდ იყო ჩართული სწორედ აი ამ მოლაპარაკებების პროცესში, როგორც მრავალმხრივ ფორმატში, ასევე ორმხრივ ფორმატში ამერიკელებთან, მათ შორის რუსეთთანაც. ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო მაგალითი, რომელზეც ეკა საუბრობდა, სწორედ ის იყო, რომ ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით, უშუალო ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე რუსეთის ქცევის ჩვეულებრივი წესი შეიცვალა, ანუ ისინი აღარ გამოდიოდნენ კონტაქტზე და შესაბამისად აი ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი, ასე ვთქვათ, დაკვირვებები და ცოტა უფრო რეტროსპექტიული ანალიზი. ქალბატონი ანა ფოტიგა, რომელიც ომის პერიოდში იყო პრეზიდენტ კაჩინსკის აპარატის უფროსი, მანამდე საგარეო საქმეთა მინისტრი, და კაჩინსკი, როგორც მოგეხსენებათ, გახდა ის პოლიტიკოსი, რომელმაც პირველად თავისი თვითმფრინავით, მაშინ როდესაც რუსული თვითმფრინავები საქართველოს საკონტროლებდნენ, ჩამოიყვანა ევროპელი ლიდერები.
და კიდევ ერთი ქართველი მონაწილე,
ქართველი მონაწილე და ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო, რომ ამ ფორუმში გარდა იმ პოლიტიკოსებისა, ვისაც ომის დროს უშუალოდ შეხება ჰქონდა, ყოფილიყო წარმოდგენილი ახალგაზრდული ხმა, ახალგაზრდა ქართველი დიპლომატი, რომელმაც ახლახან დაამთავრა ფლეჩერის აკადემია, სტაჟირება გაიარა სწორედ ევროპარლამენტში, ქალბატონი ანა ფოტიგას კომიტეტში, და რომელიც აფხაზეთიდან არის თვითონ წარმოშობილი და რომელიც უშუალოდ თუფთა ადამიანური განზობილებით დაინახა ის, რომ ის ბავშვობას შეეხო, ის ოჯახს შეეხო და ამან ამ ასე ვთქვათ კომპოზიციამ პანელი შეკრა და აუდიტორიას შესაძლებლობა ჰქონდა დაინახა ყველა ის კომპონენტი, რა მიგვიყვანა ომამდე და რა შედეგები აისახა, დაწყებული ინდივიდუალური ადამიანური განზომილებით, დამთავრებული უფრო ფართო საგარეო პოლიტიკური
განზომილებით. ზვია დაძინბაი, რომელსაც ჩვენი
მსმენელი იცნობს
უკვე. იცნობს, იყო არაერთხელ ჩვენი ეთერი სტუმარი. ანა ბათუ, მაშინ ესე გავაგრძელოთ. რა შეიცვალა 10 წელიწადში? აი თუნდაც იმ მონაწილეთა იმ ნაწილის შეხედულებებში და შეფასებებში, ვინც თავის დროზეც, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, იყო შეხებაში მეტნაკლები აქტიურობით და ასე ვთქვათ სიხშირით საქართველოს რუსეთის ურთიერთობასთან და კონკრეტულად იმ პერიოდთან, როცა იყო რასაც ქვია აგვისტოს ომი.
ახმები 2008 წელს და 2018 წელს შორის ზოგადად საგარეო პოლიტიკურ კონტექსში მნიშვნელოვნად შეიცვალა. 2008 წელს დასავლეთში იყო საკმაოდ ძლიერი ილუზია, რომელიც თითქმის 8 წელი გაგრძელდა 2016 წლამდე, თითქმის რომ რუსეთი შეიძლება პარტნიორი ყოფილიყო და განიხილებდა სტატუსურადაც რუსეთი მოიხსენებოდა როგორც პარტნიორი ქვეყანა. დღეს უკვე რუსეთი არის საერთო საფრთხე, ნომერი 1 საფრთხე ევროპული და მსოფლიო წესრიგის და ამაზე უკვე კონსენსუსი ნატოში, ამერიკის ნატოელ პარტნიორებთან ერთად მიღწეული არის. ბოლო სამიტის კომუნიკებს უგადახედათ, იქ პირდაპირ წერია, რომ რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც ძალის გამოყენებით და დაშინებით ცდილობს თავის პოლიტიკური ამოცანების მიღწევას. ეს თუ შევადარებთ, კლასიკური განსაზღვრება ტერორიზმის და ძალიან კარგად ჩდება სწორედ რუსეთის ესეთ სახელმწიფო ტერორისტის ქცევებში. ამიტომაც აი ეს ახმა შეიცვალა და უფრო ადვილი არის რეტროსპექტიული ანალიზი გაკეთება. ის რასაც თქვა 10 წლის წინ ჩვენ ვიძახოდით, რომ აი რუსეთი უკვე რაღაცა სხვას უფრო ძლიერს და დიდს ამზადებს და არის ინდიკატორები ამისი, ტესტავს წითელ ხაზებს და სამწუხაროდ მაშინ საერთაშორისო თანამეგობრობას, საერთაშორისო ინსტიტუტებს არ აღმოაჩნდათ ქმედითი მექანიზმები, გაერო, ეუთო და მაგალითებზეც ვისაუბრეთ სწორედ ჩვენ პანელზე. ვერ უზრუნველყვეს პირველ რიგში ამ ინციდენტებზე, ან რუსეთის მხრიდან ამ წითელი ხაზების გადახედვაზე სწორი პასუხის მიცემა, რაც რუსეთმა შემდეგ უკვე აღიქვა როგორც წვანე სიგნალი, რომ შეეძლო წასულიყო კიდევ უფრო შორს. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ხო, უფრო დადებითი მხარითაც რო შევხედოთ, ძნელია თქვა, რომ ოღონდ დადებითი მხარი ქონდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით ჩვენც და ჩვენი პარტნიორებიც იმაში, რომ იმისთვის, რომ ასეთი ტიპის გამოწვევებს გავუმკლავდეთ, ინსტიტუტების მნიშვნელობა არის შეუცვლელი. მიუხედავად კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერებისა, ევროპელი ლიდერებისაც მათ შორის, მიუხედავად საკმაოდ აქტიური ინტერპერსონალური დიპლომატიისა, რაც მნიშვნელოვანი იყო, რეალურად ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო გადარჩა, იყო შედეგი იმისა, რომ ინსტიტუტები იყო ძლიერი. არ იყო უნაკლო, მაგრამ ინსტიტუტებმა იმუშავა კარგად, ეკონომიკა არ ჩამოიქცა, ქვეყანა დიპლომატია გზავნილების ფართოდ გაშლა, მიუხედავად რუსეთის წინასწარ მომზადებული პროპაგანდისა, მოახდინა მაინც სიმართლის გატანა, ჩვენ მივიღეთ საერთაშორისო დახმარება, ფინანსურიც, ეკონომიკურიც და დღეს სახელმწიფო შედგა. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი დასკვნა რაც გაკეთდა, ის რომ საერთაშორისო ინსტიტუტები, გაერო, ეუთო, რომელსაც შიდა რეფორმის კუთხით ალბათ ბევრი აქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ აი ეს ახალი რეალობა რუსული აგრესიული რევიზიონიზმის რაღაცა ფორმით არამარტო შეაკავონ, არამედ უკუაქციონ, ჭირდება უფრო ძლიერი ინსტიტუციური მექანიზმები. ნატოს როგორც ორგანიზაციას და აიგივე მაპის არმიცემაზეც ვისაუბრეთ, ერთ-ერთი ჩემის აზრით დიდი სტრატეგიული შეცდომა, რაც ნატომ დაუშვა, იყო უკრაინის და საქართველოსთვის მაპის არმიცემა, რომელიც რუსეთმა ასევე გადათარგმნა თავის სასარგებლო და მერე მოიმოქმედა ის, რაც მოიმოქმედა. აი ეს ყველა კომპონენტი ერთობლიობაში ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნების საშუალებას იძლევა და ყოველთვის ყველა წარმატებული პოლიტიკა ან ახალი ეტაპი საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკაში იწყება კარგად გაანალიზებული წარსულის, ეგრეთ წოდებული lessons, ანუ ნასწავლი გაკვეთილი.
რა თქმა უნდა. ანუ ბატონო, შეძელით თავად თქვენ აი ხა ბრძანებთ იმ პერიოდის ინსტიტუციურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში. ამათ წელიწადში თulit რომ ეს სუბიექტივიზმის დაძლევა გულისხმობ, რადგან თქვენ იყავით წევრი გუნდის. ხალისუბლო.
ბუნებრივია ესეთი პოლიტიკურ პროცესებში ძლელია სუბიექტივიზმის გარეშე შეაფასო, იმიტომ რომ თავისი თოთ ემოციური ნაწილიც არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ აი ესეთ პროფესიული ეთიკის შემადგენელი ნაწილია, რომ შემდეგ უკვე სამხედრო ტერმინს თუ ვიხმართ, after action reviews ეძახიან, ანუ რაღაცა რომ მოხდება, იმის მერე გახელვა ხდება, მრავალ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პრიზმაში ხდება როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაკეთება, გატარება, ასევე სხვადასხვა გადაწყვეტილებების ან არ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასება და მათი ფასი, იმიტომ რომ ხანდახან არ მიღებული გადაწყვეტილება უფრო ძვირი ფასი უჯდება ხოლმე, ვიდრე მიღებული გადაწყვეტილება. და მნიშვნელოვანი რაც არის, ესეც ასე ვთქვათ, ესეთი კლასიკური შემთხვევა არის, ნებისმიერ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ კრიზისში და კრიზისი პოლიტიკურია თავისი შინაარსით, არ არსებობს ხოლმე, განსაკუთრებით როცა ომს ეხება საქმე და ესეთ ფართო მასშტაბიან პრობლემას, არ არსებობს კარგი გადაწყვეტილება და ცუდი გადაწყვეტილებები. არის არჩევანი ცუდს, არც თუ ისე კარგს და უარეს შორის. და ყველა გადაწყვეტილებას თავის ნეგატიური მხარე აქვს, მაგრამ მეორე კომპონენტი არის სწორედ, რომ აი ნეგატიური მხარეების განეიტრალება ხდება მას შემდეგ, რაც პირველადი ამოცანა შესრულდება. ჩვენი პირველადი ამოცანა მაშინ იყო სახელმწიფოს გადარჩენა, რაც ჩემი აზრით შესრულდა, თუმცა ბუნებრივია ეს ბრძოლა, ეს იყო ერთი ბრძოლა იმ დიდი ომისა, რასაც რუსეთისთვის საქართველოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს მიუღებლობა წარმოადგენს. ამიტომაც ეს ბრძოლა არ დამთავრებული, ამაზე ყველა თანხდებოდა, იქ დამსწრე აუდიტორია, საკმაოდ ისეთი კაი კომენტარები იყო, როგორც ემოციური, ასევე შინაარსობრივი. და ეს და საინტერესო მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ბრძოლაში ჩვენ არც მაშინ ვიყავით მარტო და ახლაც არ ავართ მარტო, ჩვენი მოკავშირეები მაქსიმალურად ძალისხმევას არ იშურებენ იმისთვის, რომ ისტორიული პროცესი სწორი მიმართულებით წავიდეს და აი თავის დროზე, როდესაც ევროპა გაიყო გამყოფ საზღვრებად და ჩვენ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტით ჩვენ აღმოჩნდით ისტორიის ცუდ მხარეს, ეს არ გამეორდეს დღეს. ეს რეზოლუციაც ერთ-ერთი დამადასტურებელი არის სწორედ ამისი, რომ პოლიტიკურად ხდება სწორი შეფასება და ჩვენ მარტო არ ავართ ამ დაპირისპირებაში.
ბატონ კუთელია არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვაგრძელებთ საუბარს აგვისტოს ომზე. სულ რამდენიმე დღის წინ გაიმართა დისკუსია ევროპარლამენტში, ევროპარლამენტის ერთ-ერთი ჯგუფი მასპინძლობდა ამ დისკუსიას, კერძოდ კი ევროპარლამენტარი ანა ფოტი გაუძღვებოდა შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობდნენ ძალიან საინტერესო პირები. ვგულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რომ მათი უმრავლესობა სხვადასხვა წილად პირველად იყო შეხებაში აგვისტოს კერძო და აგვისტოს ომის პერიოდთან გადაწყვეტილების მიღებას ეხებოდა ეს ასევე და ამდენად საინტერესო იყო მათი ხედვაც ერთობლივად როცა დასხდნენ ერთ სივრცეში ასე ვთქვათ 10 წლის შემდეგ თქვენ გამოსვლაში და არამხოლოდ ბრძანეთ რომ უბრალოდ ეკატერინაშვილის გამოსვლაშიც იყო და ეს ამას დღეს აღიარებს ყველა შეიძლება ითქვას რომ რუსეთს საქართველოს მიმართ აგრესიისთვის აგვისტოს ომისთვის ფასი არ გადაუხდია და ეს იყო ერთ-ერთი შეცდომა დასავლეთის თქვენ ასევე ბრძანეთ რომ მაშინ დასავლეთმა სხვაგვარად აღიქვა ეს აგრესია აგვისტოს ომამდელიც რასაც ქვია აგვისტოს ომი კერძოდ აგვისტოს ომამდელი მოვლენებიც და ვერ გათვალა ის რაც შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა თუმცა მაშინაც და თქვენ თქვენს გამოსვლაში ახსენეთ ჯონ მაკეინი და არ შემიძლია დღევანდელი საუბარი ამის გარეშე ესე ვთქვათ გავიაროთ ჯონ მაკეინი პოლიტიკოსი ერთ-ერთი პოლიტიკოსი დასავლელი ლიდერი შემიძლია ვთქვა ახსენეთ კაჩინსკი ასევე რაც განსვენებული ბალტიისპირეთის ლიდერები იყო რაღაც წილი ამ სოფლიო ლიდერებში რომლებიც თვისაც მაშინვე იმ წამსვე ნათელი იყო რა ხდება რა ფასი აქვს იმას რაც საქართველოში ხდება რა მნიშვნელობა აქვს ამას მათთვის და იმ ცნობილ გამოსვლაში სწორედ ჯონ მაკეინი ლაპარაკობდა იმაზე რომ ეს არ არის რაღაც რაც რომელიღაც შორეულ ქვეყანაში ხდება რომ ამას აქვს მნიშვნელობა და უნდა ჰქონდეს მნიშვნელობა მათ შორის ამერიკის მოქალაქებისთვის რომელსაც ის მიმართავდა წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დღეს დღევანდელ სურათში რასაც აკვირდებით დასავლეთის ლიდერების ესე ვთქვათ განწყობებს პოზიციებს წილობრივად თუ არის ცვლილება მაშინ ფაქტია რომ ვერ გადაწონა ამ შეფასებებ ამ პოზიციამ ამ პრინციპულმა პოზიციამ უფრო რუსეთის პოლიტიკის მიმართ.
ეს პოზიციები რო არ ყოფილიყო, შეიძლება დღეს გაცილებით უფრო ცუდგომარეობაში ყოფილიყავით და აქ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როგორც თქვა ინსტიტუციების როლი და საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ინდივიდუალურ პოლიტიკოსების ასე ვთქვათ, პირად ინიციატივას, მათ პირად ინტერესს, რომ საქართველოს როგორც დემოკრატია შემდგარიყო, ძალიან დიდი როლი ჰქონდა. აი ეს ადამიანები, მათ შორის სენატორი მაკენიც, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაში საპრეზიდენტო კამპანია იყო პიკში და ამერიკის საპრეზიდენტო შიდა პოლიტიკას ვინც კარგად იცნობს, მოეხსენება, რომ საერთაშორისო ურთიერთობები ნაკლებად აღწევს შიდა პოლიტიკურ დისკურსში და გარკვეულწილად შეიძლება რისკი დიდი ყოფილიყო მაკენისთვის, რომ თქვა ამ შიდა პოლიტიკურ
დაპირისპირებაში
ვერ გაეგო და დაე თავისი რეიტინგი დაეზიანებინა, მაგრამ იმიტომ რომ მის პრეზიდენტ ნამდვილად პირად საუბარშიც აქვს ნათქვამი, მე მგონი რა ინტერვიუშიც თქვა ერთხელ, რომ ამერიკის პრეზიდენტობაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმ იდეალების დაცვა, რომლისთვისაც ის მთელი ცხოვრება ცხოვრობდა. ჩემს აზრით ეს ძალიან კარგი მაგალითი არის იმისა, თუ როგორი პოლიტიკური ლიდერები ჭირდება დღევანდელ სამყაროს, როდესაც ასეთი მასშტაბური არის გამოწვევა. ეს გამოწვევა მასშტაბური ერთღამეში არ გამხდარა, ეს გამოწვევა მასშტაბური გახდა, იმიტომ რომ გარკვეულ რუსულ ასეთ აგრესიულ ნაბიჯებზე არ იყო შესაბამისი პასუხები. აი როდესაც საუბრობდით უმოქმედობის ფასი შეიძლება უფრო ძვირი იყოს. აი ყველა ესეთ კონკრეტულ პატარ-პატარა ტესტებზე, რომელთაც რუსეთი ცდილობდა გაეტესტა ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს რეაქცია და ბევრ შემთხვევაში არ იყო პასუხები, იმან გამოიწვია ის, რომ დღეს ასეთი მასშტაბური საფრთხე აქვს. სწორედ ამაზე საუბრობდა სენატორი მაკენი მის ყველა გამოსვლას. თუ ნახავთ და ამიტომაც იგი აღიქმებოდა როგორც პუტინის პირადი მტერი. თავისი პოლიტიკური წონით ახერხებდა და სწორედ აი ესეთი ძლიერი პოლიტიკური პროცესის კოალიციის შექმნას. მიუნხენის კონფერენცია ბოლო იყო ამის დადასტურება, როცა მაკეინმა მიიღო მონაწილეობა და ის ცნობილი მისი ასე ვთქვათ გამოსვლა, როდესაც პირდაპირ დაადანაშაულა პუტინი აგრესიულ რევიზიონიზმში. ამიტომაც აი ეს ყველა კომპონენტები ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოსთვის ასეთი ტიპის მეგობრების ყოლა მნიშვნელოვანია. ეს მეგობრებიც ასევე არ არიან მარტო იმიტომ საქართველოს მეგობრები, რომ ან საქართველოს ბუნება მოწონთ ან რომელიმე ინდივიდუალური პოლიტიკოსი, ისინი არიან ჩვენი მეგობრები, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიას, ჩვენ ვიზიარებთ იმ ფასეულობას, რაც მათთვისაც მნიშვნელოვანია და ფასეულობების დაცვა არა გეოგრაფიან პოლიტიკური საზღვრები, იმიტომ რომ თუ არ დაიცავ ერთ ადგილას, მაშინ დაიღვევა მეორე ადგილასაც.
და გვახსოვს ასევე ჩვენ მსმენელს და აუდიტორიას მაყურებელს მისი ვიზიტი 2017 წლის 1 იანვარს, როდესაც ის სწორედ იმის სათქმელად ჩამოვიდა, რომ რუსეთის მიმართ ის ჩამოვიდა თავის ორ კოლეგასთან ერთად, რუსეთის მიმართ პოლიტიკა და პრინციპული მიდგომა არ შეიცვლებოდა, კონკრეტულად ლაპარაკობდა სანქციების გაძლიერების საჭიროებას და ასე შემდეგ, იმში და პოლიტიკურ კონტექსტში, რაც იყო იმ დროს შეერთებულ შტატებში თავად და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მოულოდნელიც მნიშვნელოვანი ასევე. მე კითხეთ, დღეს თუ ხედავთ ერთი რომ დაინახეს აგვისტოს ომის მნიშვნელობა უკეთესად, მაგრამ შეიცვალა თუ არა, ახსენეთ კი ბატონო ნატოს კომუნიკე, ეს მნიშვნელოვანი დასტურია ნამდვილად, მაგრამ კრიტიკული ცვლილება თუ არის იმისთვის, რომ რაღაცა როგორც ვთქვა, მოქმედება დაიწყოს საქართველოსთვის?
ხანდახან ჩვენი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ვიმყოფებით ამ დაპირისპირების ფრონტის ხაზზე, გვეჩვენება, რომ პროცესები უფრო ჩქარა უნდა წავიდეს, ვიდრე რეალურად მიდის.
შესაძლებელია.
და ეს ჩვენი სუბიექტური, მაგრამ სამართლიანი განცდა არის, ემოციურიც. თუმცა თუ დავაკვირდები და გადავხედავთ ისტორიასაც, დემოკრატიის პლუსი, რომელსაც დიქტატორები და ავტორიტარული მმართველები დემოკრატიის მინუსად აღიქვამენ, არის ცოტა უფრო ნელი პერიოდი საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდაციის. ერთპიროვნულ მმართველებისთვის ადვილია გადაწყვეტილების მიღება, დაიწყოს ომი, არ დაიწყოს, ეკონომიკური ემბარგო მოახდინოს და არ მოახდინოს. ხოლო რაც შეეხება დემოკრატიებს, იქ საზოგადოებრივი აზრი ჭირდება კონსოლიდაცია. ამიტომაც დასაწყისში ვისაუბრეთ ამაზე, რომ 10 წელი, 8 წელი დაახლოებით დაჭირდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ თანამეგობრობას, დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, რომ გაიანალიზებინა და მიმხვდარიყვნენ, რომ რუსეთი არ არის პარტნიორი, არამედ არის მტერი ნომერი 1. სამწუხაროდ ამ 10 წლიან პერიოდში რუსეთთან ძალიან ბევრი რამის გაფუჭება მოასწრო საქართველოში, უკრაინაში, სირიაში და თვითონ ამ ქვეყნებში პირდაპირ დაიწყო პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა, მაგრამ დღეს უკვე ეს შეცვლილი არის. ეხა რა ქმედებებში გადაიზრდება, ეს უნდა ვნახოთ. აი ეს დოკუმენტებში არის, ნატოს კომუნიკეში, სხვადასხვა განცხადებებში უკვე გაიზარდა სამხედრო კომპონენტი, რუსეთის შეკავებაზე არის საუბარი, სადაც ბუნებრივია ნატოს და ამერიკის მოკავშირეებს გაცილებით დიდი უპირატესობა აქვთ ვიდრე რუსებს. სანქციების დაწესება რუსეთზე, რომელიც ეხა 10 წლის წინ წარმოუდგენელი იყო, პირიქით საქართველოსთან ომის მერე ობამას ადმინისტრაციამ გადატვირთვის პოლიტიკა არჩია, ასე ვთქვა თავის, რომელიც სრული კრახით დასრულდა და ობამას ადმინისტრაციასვე მოუწია სანქციების დადება რუსეთზე. ესეც გარკვეულად ესეთი ისტორიული ციკლის გამეორება არის, იმიტომ რომ რეიგანის შემდეგ ყველა შემდეგი ამერიკის პრეზიდენტი ცდილობდა, მათ შორის ბუშიც ცდილობდა რუსეთთან რაღაცა გადატვირთვის დაწყებას, მაგრამ თავისი პოლიტიკური ანატომიით წარმოუდგენელი არის, რომ დასავლეთს და რუსეთს ჰქონდეს კარგი ურთიერთობა, იმიტომ რომ არის აბსოლუტური ფასეულობითი აცდენა. ის რაც დემოკრატიული სამყაროსთვის ფასეულია, რუსეთის პოლიტიკური რეჟიმისთვის არის საფრთხე. შესაბამისად, დღეს უკვე ეს ყველაფერი დაალაგდა თავის ადგილას. ქმედებებით ცოტა უფრო ნელი, მაგრამ ახლა გვესმის მაგალითად ტრამპის კრიტიკა, რომ უნდა გაიზარდოს თავდასხმის ხარჯები. ეს ერთი კომპონენტი არის. მეორე, აი Nord Stream 2-ის ნაიმის, რა ქვია, მილის გაყვანა, მილსადენის გაყვანა ბალტიის ზღვაზე. ანუ აი ეს ორმაგი სტანდარტების, ასე ვთქვათ, ინერცია ჯერ მაინც მოდის ევროპაში განსაკუთრებით და სწორედ აი ამ უთანხმოებებს ცდილობს, რომ რუსეთმა თავის ასარგებლოდ გამოიყენოს ეს ჰიბრიდული თუ პროპაგანდისტული ომის ერთ-ერთი ამოცანა, სწორედ ეს არის, რომ გააჩინოს ბზარები და შემდეგ მოახდინოს პოლარიზაცია. თუმცა პრობლემები მართლა რეალურად არსებობს, იმიტომ რომ თუ თვლით, რომ რუსეთი მტერი არის, მაშინ ის პროექტები, რომელიც რუსეთს აძლევს დამატებით ზეგავლენის ბერკეტებს, ის არ უნდა განხორციელდეს, რაც არ უნდა ეკონომიკური გათვლა იყოს მის უკან. აი ეს ბევრი პრობლემები არის ევროპაში, ქმედებები რამდენად მოყვება ამას გამოჩდება, თუმცა დინამიკა მიანიშნებს იქითკენ, რომ ჯამში ეს პროცესი მაინც ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს გამარჯვებით დამთავრდება. ესე მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლის დროსაც, ნელ-ნელა მოხდა კონსოლიდირება და შემდეგ უკვე დაიშალა ბოროტების იმპერია, როგორც რეიგანმა წარმატებით უწოდა, და ალბათ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბრძოლაც ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს გამარჯვებით დასრულდება.
ენერგეტიკის საკითხში ახეთ თქვენ ჩtildeოთ ნაკად ორს და იმ რა დავარქვათ დისპუტს, რომელიც არის ხო შტატებსა და კონკრეტულად თქვათ ამ შემთხვევაში გერმანიის ლიდერი სტუმრობდა საქართველოში მის მიმართ კრიტიკულ გამონათქვამებს და ამ შემდეგ გვახსოვს ის ცნობილი საუზმეც, მაგრამ თქვენ ეს მე არ შემიძლია ამის შეფასება არ ვარ ამის ექსპერტი, მაგრამ მე ნეკითხოთ, თქვენ ხედავთ ამას სტანდარტ ორმაგ სტანდარტებში, ასე ხედავთ თუ იმაში, რომ იმავე გერმანიას აქვს ამის საჭიროება, ის თავადაც აღიარებს, რომ დივერსიფიკაცია ენერგორესურსების არის მისი პრიორიტეტი და მხოლოდ ამას როგორც თქვა, არ მიჩერებია ამ პროექტს, ხომ ბუნებრივია. ასეთი სიმწავის საჭიროებად ხედავთ თუ მაინც უფრო ორმაგ სტანდარტად აფასებთ? არჩევნის საკითხია, ანუ ამ ეტაპზე ამის კითხვა მინდოდა.
ჩემს აზრით ხო და პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრიორიტეტები და ეს ფასეულობითი კომპონენტი, იმიტომ რომ რეალ პოლიტიკა, ანუ მარტო პრაგმატული გამოსავლები არასდროს არ მოუხდენია მნიშვნელოვანი შედეგის მიღწევა. იდეალისტური, ანუ ფასეულობითი ნაწილი არის მნიშვნელოვანი. თუ კი რუსეთი არ ინტერი და ემუქრება იმ საფუძვლებს, რაზეც ის სამყაროდას, რომელიც ჩვენ მოგწონს, მაშინ ბუნებრივია, რომ მეტი ფასი უნდას გადავიხდით ასეთი ვითომ პრაგმატული თანამშრომლობის. ამიტომ ამას გარკვეულწილად ორმაგი სტანდარტების ელფერიც აქვს და მე ვთვლი, რომ ეს უბრალოდ ორმაგი სტანდარტი არის. ორმაგი სტანდარტი იყო მაგალითად საფრანგეთის პრეზიდენტის იმდროინდელი ნიკოლა სარკოზის მიერ, რომელიც მედიატორი იყო საქართველოსა და რუსეთ შორის კონფლიქტის დარეგულირების, პარალელურად თანხმობის გაცემა, რომ რუსეთს ეყიდა ყველაზე თანამედროვე შეულფრენების გადამზიდი გემი, რომელიც ჩავზღვაში უნდა განლაგებულიყო. აი ეს, რომელიც ასევე ეკონომიკური არგუმენტებით საბუთებოდა, რომ ეს ძალიან დიდი კონტრაქტია და ძალიან ბევრი ადამიანი, ფრანგი ადამიანია დასაქმებული. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ სწორედ აი ესეთმა პატარ-პატარა ორმაგმა სტანდარტებმა მიგვიყანა იქამდე, რომ დღეს რუსეთს აქვს ამბიცია ჩაერიოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში, გაამწვაოს ის სოციალური პრობლემები, რაც ყველა ქვეყანაში არის, დაწყებული ეთნიკური ультраმემარჯვენეების ხარდაჭერით, ბევრი ფული დახარჯოს არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოსახდენად. ეს შედეგი მოიყვანა სწორედ აი ესეთ პატარ-პატარა ვითომ პრაგმატული მიზეზებით გამართლებულმა ორმაგმა სტანდარტებს.
ევროპარლამენტის რეზოლუცია რადგან ვახსენეთ, უნდა ვთქვათ და ისედაც დღევანდელ საუბარში 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულების სტატუსი, უფრო სწორად შეუსრულებელი სტატუსი, რაც ასევე ვერ უზრუნველყო იმავე საერთაშორისო თანამეგობრობამ, რომელიც იყო მედიატორი საფრანგეთის პრეზიდენტის სახით იმ ეტაპზე ამ შეთანხმებისა. დღეს ევროპარლამენტი მოუწოდებს რუსეთს, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ რეზოლუციაშიც არის ნათქვამი, მოითხოვს რუსეთისგან შესრულებას და საქართველოს ტერიტორიების დამოუკიდებლობის აღიარების უკან წაღებას. თუმცა ამით ბუნებრივია შედეგი ვერ მიიღწევა, რუსეთის მოქმედებაზე ზეგავლენას გულისხმობ. შესაძლებლად თვლით თუ არა დღეს იმის გასწორებას, რაც არ მოხდა თავის დროზე? გულისხმობ საქართველოსთვის სანქციების დაწესებას რუსეთისთვის, რუსეთის წინააღმდეგ.
ჩემის აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური შეცდომა, რომელსაც დღეს საქართველოს დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება პასუხისგებელი არის, იყო ის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკასაც ვერ დავარქვეთ, რაღაც კონცეფცია საგარეო პოლიტიკური, რომ საქართველო არ უნდა იყოს გამაღიზიანებელი დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის. საქართველო არის გამაღიზიანებელი, საქართველოში მოხდა პირველად სწორედ იმის ღია დემონსტრირება, რომ რუსეთი ცდილობს ახალი წესრიგის შექმნას და პირველი მსხვერპლი, ასე თქვა, იყო საქართველო. და ამიტომაც ყველა იმ საკითხზე, როდესაც დღეს საუბარი არის იგივე როცა უკრაინაზე, სირიაზე, ზოგადად სანქციების დაწესებაზე, რაღაც არასწორი ქმედებების გამო რუსეთის მიმართ, საქართველო უნდა იყოს ჩამონათვალში პირველი. და ეს არ ხდება, იმიტომ რომ არ აგვაქვს ამასთან დაკავშირებით მიზანმიმართული საგარეო პოლიტიკა. არ გვაქვს აქტიური ჩვენი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოს ინტერესების წინაპლანზე წამოწევა აი საერთო ფონზე, როდესაც რუსეთი აღიქმება როგორც თავარი საფრთხე და გამოწვევა.
ანუ თუ თქვენ თავადაც აღნიშნეთ, რომ უკრაინის ასე ვთქვათ, კონფლიქტამდე, უკრაინაში შეერაღებულ კონფლიქტამდე, თავად და ასე ვთქვათ, აგვისტოს ომიდან მოყოლებული მთელი 8 წელიო, 2016 მეტი, კიდევ უფრო მეტი დრო დასჭირდა არა მხოლოდ დაწყება იმ კონფლიქტის, ყირიმის ანექსია, ასე შემდეგ, აქამდე დასავლეთი არც ვერ პოზიციონირდა, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად. ამას ამის შემდეგ იყო სწორედ სანქციები. ამ ვადის ნაწილი, ასე ვთქვათ, იყო საქართველოში სხვა ხელისუფლება. ანუ ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, გამოწვევა, რასაც ახლა ბრძანებდით და რასაც აღწერდით. თუმცა, რისი გამიჯდა მინდა და რაზე მინდა პასუხი? თქვენ თვლით, რომ მანამდე უკრაინის კონფლიქტამდე შეუძლებელი იყო საქართველოსთვის სანქციების მიღწევა და ახლა თვლით რომ შესაძლებელია და არ არის სათანადო აქტივობა?
კი ბატონო, მე როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, შეიცვალა მსოფლიო გეოპოლიტიკური კონტექსტი მნიშვნელოვნად. ამას დაჭირდა 8 წელი რუსეთის თავზე ხელაღებული ქმედებებისა, ის რაც 2008 წელს 7 წელს ჩვენი მხრიდან ნათქვამი თითქმის სიგიჟე დაიქმებოდა, რომ რუსეთი რაღაც უფრო დიდ სამზადებს ვიდრე საქართველოს წინააღმდეგ პროვოკაცია, დღეს უკვე ყველა ამაზე საუბრობს. ეს არის რეალობა და ეს არის ასევე ის შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც არ გამოყენება ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატის ტოლფასი იქნება. ეს პროცესი და არ გაჩერებულა სოფლიო, ხო, განვითარდა, რაღაც ახალი ხდება, უფრო მეტი ცუდი პოზიციები შეიცვალა დასავლურ სამყაროში. ამიტომაც ამის ჩვენ სასარგებლოდ გამოყენება არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ის იმსრის იმტკიცებას, როგორც თქვი, გვიწევდა 2008 წელს და ვიყავით აბსოლუტურ უმცირესობაში, თუ არ ჩავთვლით აღმოსავლეთ ევროპის რამოდენიმე ქვეყანას, მათ შორის პოლონეთს, დღეს უკვე აბსოლუტური უმრავლესობა თანხდება. სანქციების დაწესება საქართველოსთვის რუსეთთან წარმოუდგენელი იყო იმ პირობებში, როდესაც ომიდან ძალიან მალევე ახალი ადმინისტრაცია იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ობამასი, რომელმაც გადატვირთვის პოლიტიკა დაიწყო, ავტომატურად გამორიცხავდა ეს რაიმე უფრო მნიშვნელოვან წინსვლას საქართველოს თან მიმართებაში რუსეთის წინააღმდეგ. Ну იქ სხვა ტაქტიკური ამოცანა ჰქონდა იმის დაფიქსირებას, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორია არის და ამას მივახციეთ, იმიტომ რომ ყოველმას ადმინისტრაცია ბოლოს ოკუპაციას ეძახოდა ოკუპაციას. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ პროცესში რაც იყო, ხო, იგივე ამ გადატვირთვის პოლიტიკის შემდეგ და მანამდე, იგივე სანამ ობამას ადმინისტრაცია შევიდოდა თეთრ სახლში, სანქციების პაკეტი მომზადებული იყო. ბუშის ბოლო პერიოდის უშიშრობის საბჭომ და გარდამავალმა ჯგუფმა მოამზადა სანქციების პროექტი, რომელიც ზუსტად იგივე კონტექსტი ჰქონდა, რაც შემდეგ უკრაინისთვის. მაგრამ ეს პროექტი გადაიწია გვერდზე, იმიტომ რომ მოვიდა ახალი ადმინისტრაცია ახალი ხედვით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არ უნდა დაბრუნდეს უკან, იმიტომ რომ უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა შემდეგ სირია მთლიანად შეცვალა კონტექსტი. ამიტომ ახალ კონტექსტში ჩვენ ახლა სულ სხვა ამოცანები გვაქვს. ჩვენი ამოცანები არის სწორედ აი ამ ფანჯრის გამოყენება მაქსიმალურად. პირველი ის, რომ ჩვენი ინტერესები დავაფიქსიროთ, მეორე შეუსრულებელი ხელშეკრულების შესრულებაზე ვალდებულება და მოთხოვნა კიდევ უფრო გამკაცრდეს და მესამე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიების მიღება, მათ შორის კოლექტიურის, ანუ ნატოში გაწევრიანების. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ დღეს როგორც არასდროს საქართველოს ახლოს არის ნატოში გაწევრიანებასთან. არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ ბევრ რაღაცას ვაკეთებდით და დღემდე ვაკეთებთ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების, არამედ საგარეო პოლიტიკური კონტექსტი შეიცვალა ისე, რომ ისტორიულ შანსს იძლევა, რომ ჩვენ გავხდეთ ამ ორგანიზაციის წევრი. მიუხედავად სკეპტიკური მოსაზრებების, ამიტომ ამ სკეპტიკურ მოსაზრებებზეც გაჩნდა უკვე საკმაოდ ყარი პასუხები.
ეს იყო ბატუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც მოგვითხრობდა ბრიუსელში ევროპარლამენტართა ორგანიზებით გამართულ ერთ დისკუსიაზე, რომელიც ეხებოდა აგვისტოს ომს და რომელიც საკმაოდ წარმომადგენლობით იყო, მონაწილეებს გულისხმობ, მონაწილეობდნენ ასევე საქართველოდან წარმომადგენლები, მათ შორის ჩვენი სტუმარი. ეს გახლდათ საუბრის ჩანაწერი. ბატუ ქუთელიამ არამხოლოდ ამ დისკუსიაზე ილაპარაკა, არამედ ზოგადად კონტექსტზე, როგორ აფასებს ის დღევანდელ კონტექსტს. და საუბრის ჩანაწერი მოისმინეთ, იმიტომ რომ დღეს არ ქონდა საშუალება, ის არ იმყოფება თბილისში, რომ მოგვეწვია სტუდიაში, ჩავთვალეთ, რომ საინტერესო იყო ამბის გაგება ევროპარლამენტის ორგანიზებით გამართულ დისკუსიაზე აგვისტოს ომის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დავაგვიანეთ ახალი ამბების გამოშვება, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. ახლა ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს.
რიო-დე-ჟანეიროში ძლიერმა ხანძარმა მოიცვა ბრაზილიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც ქვეყნის უძველესი სამეცნიერო დაწესებულებაა და 20 მილიონზე მეტ ექსპონატს ინახავს. გვიანღამით გაჩენილი ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ბრაზილიური გაზეთის გლობოს ინფორმაციით, მუზეუმის ექსპოზიცია პრაქტიკულად განადგურებულია. ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა მომხდარს უწოდა კულტურული ტრაგედია. ბრაზილიის პრეზიდენტმა მიშელ ტემერმა დღეს ტვიტერზე დაწერა, რომ ბრაზილიელებისთვის სამწუხარო დღე დადგა, რადგან დაკარგა დაკარგულია 200 წლიანი მუშაობა, გამოკვლევები და ცოდნა. ბრაზილიის ეროვნული მუზეუმი, რომლის შენობა პორტუგალიის სამეფო ოჯახის რეზიდენცია იყო 1818 წელს დააფუძნა პორტუგალიის მეფემ ჟუან მე-6. მუზეუმში დაცულია როგორც ბრაზილიის და მთლიანად სამხრეთ ამერიკის, ისე ძველი ეგვიპტის, საბერძნეთის და რომის ისტორიასთან დაკავშირებული ექსპონატები. მათ შორის 12,000 წლის წინ ცხოვრები ქალის ჩონჩხი, რომელიც უძველესია ამერიკის კონტინენტზე დღემდე აღმოჩენილ ადამიანის ჩონჩხებს შორის. საქართველოში ორდღიან ვიზიტს იწყებს ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ხანი. ევროკომისარი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და საგარეო საქმეთა მინისტრს. იოჰანეს ხანის ვიზიტისას თბილისში ოფიციალურად გაიხსნება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ევროპული სკოლა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის ევროპული სკოლა ევროკავშირის უპრეცედენტო პროექტია და ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ პირველი ასეთი სკოლა სწორედ თბილისში დაფუძნდა. სკოლა განკუთვნილია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც სთავაზობს საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ევროპული ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამებს. სკოლის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები მიიღებენ ევროპული განზომილების საერთაშორისო ბაკალავრიატის დიპლომს. მოსწავლეები შესაბამისი საკონკურსო პირობებით შეირჩევიან აღმოსავლეთის პარტნიორობის 6 ქვეყნიდან: საქართველოდან, უკრაინიდან, მოლდავეთიდან, ბელორუსიიდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. 2018-2019 სასწავლო წლისთვის უკვე შერჩეულია 30 მოსწავლე. ევროკომისიის და საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით საწყის ეტაპზე აღმოსავლეთის პარტნიორობის ევროპული სკოლა განთავსდა კერძო ახალი სკოლის ბაზაზე. ახალი შენობა კი აშენდება ნაკვეთზე, რომელიც საქართველოს მთავრობის და თბილისის მერიის თანამშრომლობით გამოიყო. დღეს თბილისში პარლამენტის შენობაში სხდომას გამართავს 2017 წლის 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია. დღევანდელ სხდომაზე დაგეგმილია კომისიის დასკვნის და რეკომენდაციების განხილვა. 2 სექტემბერს სხდომას მხოლოდ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ამ სხდომაზე კომისიის თავმჯდომარემ, ევროპული საქართველოდან სერგი კაპანაძემ განაცხადა, რომ გამოიკვეთა პრობლემა განათლების სამინისტროს მხრიდან მომხდარი ფაქტის მოკვლევის თვალსაზრისით და ასევე არსებობს რეფერირების და რეაგირების პრობლემა, როგორც შინაგან საქმეთა, ასევე განათლების სამინისტროების მხრიდან. სერგი კაპანაძე ის ინფორმაციით, ინციდენტი დაიწყო 51-ე საჯარო სკოლის საპირფარეშოში, შემდეგ კი გაგრძელდა სკოლის ტერიტორიაზე და ამას მოყვა მოზარდების მისვლა სხვა სკოლიდან, შემდეგ კი კონფლიქტი გაგრძელდა სკოლის პერიმეტრის ირგვლივ და მოხდა გადასვლა ერთ-ერთ ადგილზე, სადაც ხდებოდა ხოლმე რეგულარულად საქმეების გარჩევა. შემდეგ ეს ბავშვები გაემართნენ ხორავას ქუჩისკენ, სადაც ტრაგედია მოხდა, განაცხადა სერგი კაპანაძე. მისივე შეფასებით, კონფლიქტი არის იმის გამოვლინება, რაც ზოგადად დღეს ხდება საქართველოს საჯარო სკოლებში. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უარყო, რომ ვლადიმირ პუტინი ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის მოლაპარაკებისას უკრაინას ემუქრებოდა. პუტინის მუქარაზე საუბარია საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის მემუარებში, რომელიც წელს გამოიცა. კერძოდ, ოლანდი აღწერს 2015 წელს გამართულ მოლაპარაკებას, რომლის დროსაც რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები ერთმანეთს ხშირად უყვიროდნენ და განერვიულებული პუტინი პოროშენკოს დაემუქრა უკრაინის არმიის საბოლოოდ განადგურებით. თუმცა, როგორც ოლანდი წერს, პუტინის შეცდომას მაშინვე მიხვდა და დამშვიდა, რადგან მისი სიტყვები ნიშნავდა იმის აღიარებას, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსული ჯარი იმყოფება. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის მემუარების ამ ნაწილს პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა უწოდა ინფორმაციის არაკორექტულად გამსხავნება და განაცხადა, რომ ამ მოლაპარაკების დროს რუსეთის პრეზიდენტი უკრაინელ კოლეგას საკმაოდ მკაცრად და ერთმნიშვნელოვნად ელაპარაკებოდა, თუმცა პესკოვის მტკიცებით არანაირი მუქარა არ ყოფილა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 150 თანამშრომელი შესაძლოა სამსახურიდან გაათავისუფლონ. ტელევიზიის პროფკავშირი ვარაუდობს, რომ ადმინისტრაციის დაუსაბუთებელი შეთავაზება შეიცვალოს. დასაქმებულების სამუშაო რეჟიმი და შრომის ანაზღაურების ფორმა სხვა არაფერია თუ არა სამსახურიდან გაათავისუფლების მცდელობა. ვრცელი მასალა ამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე სოციალურ ქსელებში. იქ ნახავთ ასევე კომენტარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარისა. დღეს დილიდან კი გუშინვე გახდა ცნობილი ამის შესახებ. დღეს დილიდან 10 საათიდან, როგორც ვიცით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში უნდა დაწყებულიყო შეხვედრა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისა საიას წარმომადგენლებთან და ემსჯელათ ამ საკითხზე შექმნილ ვითარებაზე. და ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს, რომ გადაცემაში ჩავრთოთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სულხან სალაძე. ბატონო სულხან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ბატონო სულხან, რამდენად ტიპურია თქვენი ორგანიზაციისთვის ამ ტიპის მიმართვა, გულისხმობ საზმაო ჟურნალისტების ასე კოლექტიურად?
დავიწყოთ იმით, რომ ამ შეხვედრის ინიციატივა პრაქტიკულად დაემთხვა ორივე მხარის ინტერესს, იმის გათვალისწინებით, რომ საია წლებია მედიასთან დაკავშირებულ თემებზე აქტიურად მუშაობდა. ჩვენ ინტერესი საგანი იყო, რომ დეტალურად ამ ადამიანებსაგან მოგვესმინათ რა პროცესია, ეს როგორ დაიწყო, როგორ მოხდა კონკრეტული რაოდენობის და პოზიციების შერჩევა, ვისაც ეს შეტყობინება დაეგზავნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის მხრიდან და ეს შეხვედრა ეხლაც მიმდინარეობს ამ სოციც. საინტერესო დოკუმენტია თავისთავად, რასაც საზოგადოებრივი მაუწყებლები ახალ შეთავაზებას უწოდებს მენეჯმენტი, თუმცა თავისი არც ეს დოკუმენტი უფრო გათავისუფლებას გულისხმობს, ვიდრე რაიმე ტიპის შეთავაზებას. მაგალითად, ამ დოკუმენტში თქვენ ვერ ნახავთ რაიმე ტიპის ვალდებულებას, რომ თუნდაც ერთხელ მაინც გამოიძახებს და დაავალებს კონკრეტული სიუჟეტის მომზადებას ან გადაღებას ან ჩართვაზე წასვლას რომელიმე იმ ადამიანს, ვისაც ეს შეტყობინება მიუვიდა. ამიტომაც ეს არის მარტივი ფორმა, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს გადაწყვეტილი აქვს რაღაც რაოდენობის ადამიანები უბრალოდ დაითხოვოს სამსახურიდან, ეს არის მარტივი ფორმა, რომელსაც შეთავაზებას გააკეთებს, თუ ვინც დათანხმდება პარალელურად ამ დათანხმების პირობებში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი არიღებს არანაირ ვალდებულებას, რომ ერთხელ მაინც გამოიძახებს. ძალიან ნათლად და მკაფიოდ მინდა ვთქვა, რომ იმ პერიოდში თქვი, როცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში ვიყავი დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში, მთელი ამ ქვეყნის განმავლობაში ვერც ერთხელ ვერ მივიღე პასუხი, თუ რამდენი თანამშრომელი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლში. ამ კითხვაზე პასუხი დღემდე არ არსებობს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაუწყებელს არ აქვს საშიშო განლაგი, არ აქვს თანამდებობრივი სარგოების გამსახურებელი დოკუმენტი და ასეთ პირობებში, რატომ პირობითად რომ ვთქვათ 150 ადამიანიდან არა 300 ან არა 20, ეს კითხვა არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური და ეს კითხვა არის პასუხ გაუცემელი. უფრო მეტიც, მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს ბოლო დღეების პროტესტის და ამ მედიაში ამ ინფორმაციის გასუფების თონზეც კი ძალიან სამწუხაროა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არც მენეჯმენტი და არც სამეურვეო საბჭო არ აკეთებს განმარტებას, თუ რა პროცესთან გვაქვს რეალურად საქმენი ეჭვმაქვს, რომ სამეურვეო საბჭომ არც ის ნამდვილეში რა პროცესია. ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად არც დიდი ხნის წინ, როდესაც სამეურვეო საბჭომ დაამტკიცა პროგრამული პრიორიტეტების დოკუმენტი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის მაღალი გულის წარმომადგენლები და გენერალური დირექტორი არც კი ესწრებოდნენ ამ პროცესს. ეს არის დამოკიდებულება და ხედვა ალბათ მენეჯმენტისა და ეს არის
უსულობო სამეურვეო საბჭოში. ბანო სულხან, მსმენელს რომ ნათელი იყოს, ერთ შეტყობინება შეიძლება იყოს თქვა რაღაცა წერილის სახით და იყოს როგორ თქვა შეთავაზების სახით, რაღაცა კონტრაქტის ტიპის დოკუმენტისა. რაზე ვლაპარაკობ ზუსტად, თუ შეგიძლიათ გითხრათ?
ეს არის დოკუმენტი, რომელიც დათანხმების შემთხვევაში იცვლება არსებითად შრომითი პირობები. ყველა თანამშრომელი ახლა ვისაც ჩვენ ხდებით აქტავს საუბრობ მოთ ყველა სცენარი მისული ერთეგივე ტიპის შინაარსის დოკუმენტი, მაგრამ არავინ არ იცის რა პრინციპით მოხდა ამ ადამიანების შერჩევა. ამ შეხვედრაზე მე ისეთი ინფორმაციაც გავიგე, ნუ რამდენიმე წარმომადგენელი საუბრობდა, რომ მათთან დაკავშირებული ინფორმაცია არ იყო ზუსტი, მაგალითად დათვლილი იყო მხოლოდ ის დროის მონაკვეთი, როცა წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობაში იყოფებიან, მაგრამ ცოტა გადაღებაზე გადის და ჩვეულებრივად ეს სამსახურებრივი პლენუსების შესრულების ნაწილია, ეს საათები არ იყო დათვლილი მაგალითად სამუშაო საათებში. აბსურდია, წარმოუდგენელია ოპერატორი მაგალითად, როგორ შეიძლება მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობაში ყოფნის დროს ითვლებოდეს მის სამუშაო საათები, როცა ოპერატორის სპეციფიკა სწორედ ის არის, რომ ის გასულია ქუჩაში სატრაცხვაგან შენობაში და თავის ვალდებულებებს ასრულებს. ასე რომ თუ მენეჯმენტს გონია რომ კომიტი კარგი შეთავაზება გააკეთა და მარტივად დაასრულებს ამ პროცესს, ძალიან ცდება საზოგადოებრივი მოწყობის მენეჯმენტმა უნდა დაასაბუთოს და უნდა ახსნას თუ რა მოვლენებთან აქ რეალურად საქმე და არა ასე ზეპირად მარტივად ტოტალურად ყველა ადამიანს ერთეგვე შეთავაზება გააკეთოს.
როგორც ჩვენმა რადიომ შეიტყო ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შეროხეშულმა გუშინ გიორგი გვიმრაძისგან, რომელიც არის საზმაოს ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის ხელმძღვანელი, დღეს აპირებენ ისინი გაცენ პასუხი დასმულ კითხვებს. მე ერთი კითხვა მექნება, რამდენი თანამშრომელი მონაწილეობს დღევანდელ შეხვედრაში?
დღეს აქ ჩვენთან 10 მეტი თანამშრომელია მოსული, თუმცა როგორც მე ვიცი, რაოდენობა ვისაც მიუვიდა შეტყობინება უფრო მეტია, უბრალოდ რთულია ზუსტი ციფრის დასახელება, ვინაიდან ეს შეთავაზებები როგორც აღმოჩნდა ეტაპობრივად დაეგზავნა თანამშრომლების ნაწილს. ჩვენ ნახეთ მათ შორის სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაცია, ასევე მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, დაახლოებით ამ ეტაპზე საუბარია როგორც 50-150-მდე ადამიანთან.
ანუ სულხან, და მე მაინც ვთვლი რომ განსამარტებელია, რატომ ლაპარაკობს ჩვენ საჯაროდ იმაზე, რაც საზმაოში ხდება.
ის არის ესეთი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სპეციალური ფორმულის საფუძველზე და ეს ბიუჯეტი ფორმირდება მოგეხსენებათ ჩვენ თითოეული ამ ქვეყნის მოქალაქის გადასახადების მიხედვით. საზოგადოებრივი მაუწყებელს აქვს სპეციფიკური ვალდებულები, რომელიც არ აქვს არც ერთ სხვა მაუწყებელს, და რეალურად ჩვენთვის ყველას ის მნიშვნელოვანი ის, რაშიც ფულს იხდით და რა ვალდებულებსაც ვაკისებთ მაუწყებელს, ამ ვალდებულებს ასრულებს თუ არა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ არის რომელიმე კერძო მაუწყებელი და არ არის დამოკიდებული მის დირექტორის ან რომელიმე კონკრეტული დამფუძნებლის პირადნება სულზე, თუ რა იქნება სარედაქციო პოლიტიკა ან რა ტიპის გადაცემები გავა ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. ამიტომაც ყველა პროცესი, რომელიც მაუწყებელს შეიძლება ხდებოდეს, ჩვენ ინტერესისაგან წარმოადგენს და არაუბრალო ინტერესისაგანი, არამედ ვალდებულებებს არის უფრო მეტი ინფორმაცია ქონდეს. ვიცით რა ტენდენციებიც არის ზოგადად ქართულ მედია სივრცეში, განსაკუთრებით სატელევიზიო მედიაში, და ეს პროცესები რეალურად და ამ ფონზე შეიძლება ვისაუბროთ მათ შორის იმაზეც, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ძლიერი საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის სწორედ იმის გარანტია, საშუალება რომ ადამიანებს ეკლებათ თომა ობიექტური ინფორმაციას. სამწუხაროდ ამ ეტაპამდე რა რეფორმებსაც ჩვენ ხედავთ, ეგრეთოდებულ რეფორმებს არსებული მენეჯმენტის პირობებში, ამის თქმის საშუალებას არ ტოვებს.
მანდო სულხან, თუ საჭირო გახდა, მე ვიცი რომ შეხვედრაზე უნდა შებრუნდეთ და ბოდიშ გიხდით, დიდი მადლობა რომ გვერთვები, თუ საჭირო გახდა დაცვა ინტერესების საზმაოს ახლანდელი თანამშრომლების, რა როგორ დაიცავთ ინდივიდუალურად? ხო,
ეს თუ საუბარია 150 თანამშრომელზე, ხალხია ძალიან დიდი ციფრია და პრაქტიკულად შეუძლებელი ამდენი სასაქციო განცხადების მომზადება თავის ფაქტობრივი გარემოებებით და სხვა თამდევი დოკუმენტებით, მაგრამ ჩვენ ზადვათ რომ გარკვეულ რაოდენობას ყოველ შემთხვევაში გარკვეული სპეციფიკის მიხედვით და ეს უკვე შემდგომი დისკუსიების საგანი შეიძლება იყოს. სამართლებრივი დახმარება კონსულტაციების რეჟიმში ხალხია ყველასთან შეგვიძლია გავაგზავნოთ, მაგრამ სასამართლო წარმომადგენლობაზე თუ მიდგება საქმე, ახ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე რომ ჩვენ ზადვართ მათ შორის ჩავერთოთ ამ ტიპის დავებში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე გვერთობოდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. ის დაბრუნდა ახლა შეხვედრაზე, რომელიც მიმდინარეობს საიაში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისა და საიას წარმომადგენლების მონაწილეობით, და სულხან სალაძე აღწერა ის ვითარება, რაც მისთვის არის ამწუთას ცნობილი, ლაპარაკია საზმაოს თანამშრომელთა ნაწილის მიერ შეტყობინებების მიღებაზე, სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა მათ სთავაზობს გარკვეულ ცვლილებებს, ასე ვიტყვი ზოგადად, თუმცა ამ თანამშრომელთა აღქმით ეს ცვლილებები და კერძოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარემ ნინო ზაუტაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ეს არის თანამშრომლების აბუჩადაგდება, რადგან შეთავაზება მხოლოდ ასეთ არჩევანს იძლევა, ან წახვალ. აი ესეა მისი აღქმით და შეფასებით. დიდი მადლობა საიას თავმჯდომარეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ვაგრძელებ საარჩევნო თემით. დღეს ჯერ ესე ვთქვათ, საარჩევნო კალენდარზე გეტყვით, დღეს ცესკო საქართველოს ფინანსთა ბოლო ვადა არის, როცა ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენს უნდა ამ დღემდე წარედგინა არჩევნების მომზადების და ჩატარების დაფინანსების გეგმა. ასევე დღეს იწურება ვადა, როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არიან ვალდებული შეადგინონ იმ შენობა ნაგებობების ნუსხა, სადაც შესაძლებელია ჩატარდეს წინა საარჩევნო კამპანია, აგიტაცია, და უნდა გადასცენ ეს ნუსხა საოლქო საარჩევნო კომისიას. საოლქო საარჩევნო კომისია ვალდებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ გამოყოფილი შენობა ნაგებობების ნუსხა გაასაჯაროს მის მიღებიდან ორი დღის ვადაში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა მიერ გამოყოფილი შენობა ნაგებობების ნუსხა ასევე უნდა გამოქვეყნდეს CESCO-ს ვებგვერდზე რომ ის იყოს მისაწვდომი ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის ყველასთვის ვინც არჩევნებში მონაწილეობს და ვისთვისაც მნიშვნელოვანია აგიტაციის წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვა რუსთავის საკრებულომ გაცილებით ადრე ამ ვადამდე მიიღო დადგენილება, რომლითაც იმუბნების და შენობა ნაგებობების სია დაამტკიცა, სადაც აკრძალული ან ნებადართულია საარჩევნო პლაკატების გამოქვეყნება. წლევანდელ არჩევნებში პირველად პლაკატების გაკვრა აიკრძალება რუსთავის ცენტრალურ ქუჩებზე არსებულ გარეგანათების ბოძებზე, რომლებზეც მრავლად არის გაკრული სხვადასხვა კომერციული განცხადება. დავით მჭედლიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საკრებულოს დადგენილებით პლაკატების გაკვრა, ისევე როგორც წინა არჩევნებზე, აკრძალულია საკულტო ნაგებობებზე, სახელმწიფო შენობებზე, საბავშვო ბაღების და საჯარო სკოლების კედლებზე. რუსთავის მერის ირაკლი ტაბაღუას თქმით, 2018 წელი რუსთავისთვის საიუბილეოა. შესაბამისად, ქალაქი მოწესრიგებული უნდა იყოს.
70 წლის თავია ქალაქის რუსთავის იუბილის. გვინდა რომ რაღაც ისეთი ცოტა მრავალფეროვანი გავაკეთოთ. 70 წელი პატარა არ არის ჩვენი 26 საუკუნოვანი ქალაქის და გვინდა რომ იერსახე შენარჩუნებული ქონდეს ლამაზი და მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ ამ საიუბილეო დღეებში ქალაქი იყოს მოწესრიგებული და უფრო სუფთა და მიმზიდველი.
ირაკლი ტაბაღუა დასცენს, რომ დადგენილების მიღებამდე მერიამ თადარიგი დაიჭირა და სპეციალური სტენდების დამზადება დაიწყო.
ეს გადაწყვეტილება სიმართლე გითხრათ ჩამოყალიბდა წინასაარჩევნო პროცესშიც, როდესაც მოსახლეობას გარკვეულწილად დისკომფორტს განიცდიდა და არ მოწონდა, როდესაც ყველა საცხოვრებელი სახლის ადგილი იყო გამოყოფილი განათების ბოძით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გადაწყვეტეთ გადაგვეთ განაბიჯი და გაგვეთ საზურაის ლოკაციები, სადაც შესაძლებელი იქნება საარჩევნო პლაკატების განთავსება, ჩვენ თადარიგის დაუჭირეთ ამ კუთხით.
რუსთავის მერმა რადიო თავისუფლების კითხვაზე გააკრავს თუ არა მართველი პარტია საკუთარ საარჩევნო პლაკატებს უპასუხა რომ არ არის ამ საკითხში კომპეტენტური და რამდენადაც იცის არ არიან ამაზე ჩამოყალიბებულნი რუსთავის მერის მიერ დაფუძნებული სერვის ცენტრის დირექტორი გიორგი გოროზია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს რომ ქალაქში 22 სტენდი დაიდგმება
სტენდების დამონტაჟება დაიწყეთ კოსტავაზე დაამონტაჟეთ რამოდენიმე ასევე მეგობრობის ქუჩაზე და 22 ლოკაცია გვაქვს არჩეული სადაც დამონტაჟდება საარჩევნო სტენდები ასევე 1000 წვრილმანის წინ თეატრის წინ აქეთ ხარის ახლომახლო და ასევე მერიის გვერდზე პირდაპირ
გიორგი გოროზიას თქმით მიმდინარე კვირის ბოლომდე ქალაქში ყველა სტენდი განთავსდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი და ადგილობრივი საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ბერიძე ამბობს, რომ მათი საარჩევნო სტრატეგია და მხარდამჭერების მობილიზება, რა თქმა უნდა, გაკრული პლაკატების სიმრავლეზე დამოკიდებული არ იქნება.
პლაკატები და ესე ვიზუალური გარემხარეზე არ არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენ დააპირებთ ჩვენი სააგიტაციო მასალა უშუალოდ პირადად ოჯახებში მივიტანოთ კარდაკარის პრინციპით. ყველა ადამიანს უშუალოდ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და დანარჩენი შეიძლება დიდი ბანერები გამოვიყენოთ, სადაც უშუალოდ სარეკლამო ისინი იქნებოდა ხოლმე და ის ადგილებს გამოვიყენებთ, სადაც ხელისუფლებამ გამო მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ თქვათ ის კანონის ფარგლებში ჩავდეთ. ბევრი აკრძალვა არის, ბარტომბიოთ ყველა შენობაზე, ყველა იმაზე აკრძალვა არის ამ სააგიტაციო მასალის.
ალექსანდრე ბერიძე დასცენს, რომ აკრძალვის პარალელურად სასურველია მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა 1 წლის და 4 წლის წინანდელი პლაკატებისგან შენობათა ფასადების გაწმენდაზეც იზრუნონ. 29 აგვისტოს წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გამოცხადდა, თუმცა ზოგიერთმა პარტიამ სააგიტაციო მასალების დარიგება რამდენიმე დღით ადრე დაიწყო, ქუჩაში თუ საცხოვრებელ უბნებში. რადიო თავისუფლება ერთი ასეთი შემთხვევის შემსწრე რუსთაველის ქუჩაზე გახდა. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა ოლეგ ღვალაძემ რადიო აუხსნა, რომ ხელმოწერებს აგროვებს საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის მხარდასაჭერად. მისი თქმით, ზოგი ხელს აწერს, ზოგი ყოყმანობს, ზოგიც უარს ამბობს, თუმცა საარჩევნო კამპანია ახლა იკრებს ძალას. მამუკა აბულაძე, რომელიც რუსთავის საკრებულოში დამოუკიდებელ ფრაქციას რუსთაველები დემოკრატისთვის ხელმძღვანელობს, ამთავითვე ვარაუდობს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე რუსთაველთა მცირე რაოდენობა მივა.
მოსახლეობის უმეტესობა არიან სკეპტიკურად განწყობილი ყველა კანდიდატის მიმართ, ზოგადად პოლიტიკოსების მიმართ, რაც შეიძლება ეს სუბიექტური ან ობიექტური მიზეზებით განპირობებული იყოს. რაც შეეხება დღევანდელი კანონმდებლობით, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს აქვს, ნაკლებად დიდი მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს რუსთავის მოსახლეობას, იმდენად რამდენადაც რუსთავის პრობლემების გადაჭრა მხოლოდ ან მხოლოდ შეუძლია ხალხის მიერ არჩეულ ადგილობრივ თვითმმართველობებს.
მამუკა აბულაძის ვარაუდით, ხელისუფლება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე უარს იტყვის, რადგან დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნება პრეზიდენტობის საკუთარ კანდიდატს არ დაასახელებს. სანამ ადგილობრივი პოლიტიკოსები საარჩევნო კამპანიაში ერთვებიან, რუსთავის საარჩევნო ოლქი თავისი საქმით არის დაკავებული. საოლქო კომისიის თავმჯდომარე გაგა აფციაური ამბობს, რომ 30 აგვისტოდან, როგორც ეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაწყვიტა, საუბნო კომისიის დამოუკიდებელ წევრობაზე განცხადების მიღება დაიწყეს.
აქ უბრალოდ მოქალაქეები მოდიან და უნდათოთ ჩვენ მათი თავი განვიხილოთ, რომელიღაც უბანზე და კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა. ჩვენ მიერ არჩეული არცერთ პარტიას არ დაექვემდებარება. დაექვემდებარებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, საარჩევნო კოდექსს და საოლქო საარჩევნო კომისიას.
გაგა აფციაურის ინფორმაციით, დღეისათვის რუსთავში 105,000 ამომრჩეველია რეგისტრირებული 84 საარჩევნო უბანზე.
თქვენ მოისმინეთ დავით მჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც რუსთავში საარჩევნო მზადების შესახებ ყვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებს გადაცემას. და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთ თემაზე, რომელიც არჩევნებს არ ეხება, მიმდინარე წლის მაისიდან ამოქმედა ახალი საბანკო რეგულაციები, რაც ცესხების აღებასა და განმადებებზე შეზღუდვებს ითვალისწინებს. ტექნიკის მაღაზიები ამობენ, რომ ტექნიკით მოვაჭრე მაღაზიები ამობენ, რომ ამ ახალმა წესმა ისინი მნიშვნელოვნად დააზარალა და ზოგი მათგანი შესაძლოა დახურვამდეც კი მივიდეს. რეგულაციებით უკმაყოფილო მომხმარებელიც უკვატყობინებს. გიორგი ალადაშვილი კახეთიდან მოვისმინოთ სიუჟეტი.
კახეთში ტექნიკის მაღაზიები ბანკებისთვის შემოღებული რეგულაციების გამო გაყიდვების შემცირებაზე ჩივიან. ერთ-ერთი მაღაზიის წარმომადგენელი ნუკრი ბატიაშვილი ამბობს, რომ ბანკები მომხმარებლებს ხშირ შემთხვევაში განვადების თანხას აღარ უმტკიცებენ, რის გამოც პროდუქციის რეალიზაციას ვეღარ ახერხებენ. მისივე თქმით, მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც რაიონებში არსებულ მაღაზიებში ტექნიკას ყიდულობს, გადასახად სასოფლო სამეურნეო პროდუქციიდან გაყიდული ფულით იხდიდა. ახლა კი მათ ოჯახში მოყვანილი პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლების დადასტურება უბრალოდ არ შეუძლიათ.
დღის განმავლობაში ნაღდი ჩელო ვივაჭროთ რაღაც 5-10% და 90% იყოს განვადება. ამასთანავე განვადებას ვაკეთებთ ეს რეგულაციები, რაც დააწესეს, იმის მერე უკვე პრობლემა შეეხო მაღაზიასაც და ბანკებსაც. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სისულელე გააკეთა. კარგი იქნება ისევ ისე, რომ დაუნდეს როგორც იყო. ძირითადად სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებული რაიონი და მაგრივ, ანუ არ აქვს ხალხს ფიქსირებული შემოსავალი და სახელფასოსმას ვერანაირ წარმოადგენს.
ცესხის გაცემაზე რეგულაციები 5 თვეზე მეტია გამკაცრდა და სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს. ერთ-ერთი მთავარი კი ის არის, რომ ბანკებს მომხმარებლებზე შემოსავლების დადასტურების გარეშე ცესხის გაცემა შეეზღუდათ. აკრძალვები ეხება მათაც, ვისაც შემოსავლები დადასტურებული აქვთ. თუ დასაქმებული შემოსავალი ყოველთვიურად 500 ლარია, ბანკმა მასზე იმ რაოდენობის ცესხი უნდა გასცეს, რომ ყოველთვიური შესატანი 75 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. 500-დან 1000 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებისთვის კი 200 ლარს. კახეთში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციების შემოღების შემდეგ ბანკების სესხებსა და განვადებებს აღარ უმტკიცებენ, რაც მათ უკმაყოფილებას იწვევს.
ხოვენ შემოსავლების დასაბუთებას და ყველა ზოგი ხელოსანია, თვითდასაქმებულია და ყველას არა აქვს ოფიციალურად დაფიქსირებული შემოსავალი და ვერ ახერხებენ ამ შემოსავლების დასაბუთებას და ბანკები ისე სიტყვაზე ხო არენდობიან, ამიტომ არ აძლევენ სესხს.
გუშინაც გითხრეს უარი, რატო უთხრა არ ვიცი. დიახ, განვადება.
რეგულაციების შემოღების მიზეზად ეროვნული ბანკი ჭარბვალიანობას ასახელებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების წარმომადგენელი გივი ადეიშვილი ფიქრობს, რომ ახალი შეზღუდვები ეტაპობრივად უნდა ამოქმედებულიყო.
ნიშნული რეგულაციები მოიცავს როგორც ცესხის გადამოწმების, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი ბერკეტის გამოყენებას, ასევე შესაძლებლის ესე ვთქვათ შემოსავლის უკეთ შესწავლას და ამის საფუძველზე ცესხის დამტკიცებას, რეგულაციების საკმაოდ ფართო სპექტრით და ვფიქრობ, რომ სექტორული თვალსაზრისით ყველა სექტორზე დაძებითად არ აისახება.
ბანკებში შემოღებული ახალი რეგულაციები არ მოსწონს სპეციალისტს ეკონომიკის საკითხებში ვეფხია გიორგაძეს. მისი განმარტებით, ახლა კერძო მევახშეების ინსტიტუტი გაძლიერდება და მოსახლეობა კიდევ უფრო მეტვალს აიღებს.
კაცო 50% პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა არის თვით დასაქმებული, რომელსაც არ შეუძლია დაადასტუროს თავისი შემოსავალი. ამიტომ ასეთი ადამიანები რა თქმა უნდა მიმოხსენებს მიმართავენ, რომ თავისი დადასტურებით მოკლედ იქიდან აიღონ სესხები და შემდეგ გადაიხადონ და უფრო ძვირი დაუჯდეს მოკლედ ის პროდუქტი, ვიდრე დაუშვათ განმადების სახით უჯდებოდა და ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს რეგულაცია ვერ შეცვლის რეალობას.
შეზღუდვები ყველაზე მეტად ტაქსის მძღოლებს, ძიძებს და სხვა თვითდასაქმებულებს აზარალებს, რომლებიც ბანკში შემოსავალს ოფიციალურად ვერ ადასტურებენ.
გიორგი ალადაშვილი, მოგითხრობდათ შედეგებზე ერთ-ერთი ცვლილების, საცვლილებებისა უფრო სწორად, რომლებიც მაისიდან ამოქმედა ახალ საბანკო რეგულაციებზე ელაპარაკის ესხების აღებას და განმადებებს შეეხება და ამის რეგულაციას, რა შედეგი და რა ეფექტი მოიტანა ამან, როგორც გამყიდველებისთვის, ისე მომხმარებლებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დღევანდელი დილის საუბრები ცოტათი განსხვავებული ფორმატით წარიმართა. ფიქრობ, იმედი მაქვს, რომ საინტერესო გამოვიდა, შევეცადეთ, ასე ვთქვათ, ყველა აქტუალურ საკითხს ამ დროისთვის მივწვდომოდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდილამდე გემშვიდობებათ. თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს საიტებს, რადიო თავისუფლების ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და რადიო თავისუფლების საიტებს სოციალურ ქსელებში, ფეისბუქში, YouTube-ზე, Instagram-ზე, ასე რომ თვალყური გადევნეთ, ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გოჩა ლეჟავა იყო დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.